Здравейте отново, аз съм Виктор от Бухемска София, а вие слушате Софийски разкази. Днес при мен е Здравко Петров от страницата Исторически маршрути София, за да си говорим заедно за някои от най-емблематичните софийски сгради, които са поместени в неговата нова книга, носеща името още Исторически маршрути София. Здравко, от много време чакам да си говорим за тази книга, благодаря ти, че прие поканата ми.
Здравей, и аз много ти благодаря за интереса, за поканата. Както винаги, ще ми е много приятно да съм твой събеседник.
Искам да ти кажа, че първият път, когато научих за съществуването на тази книга или по-скоро за започването на нейното проучване, беше в едно твое участие по телевизията, в което говореше за църквата Свети Седмочисленици. Това беше преди години. Аз си казах, хубаво, новата книга, очакваме я скоро. Обаче мисля, че труда, който си положил през последните години, наистина си заслужава. Всички ние, които следваме твоята страница и харесваме твоята работа от години, чакаме за нейното излизане и наистина съм много щастлив, че вече може да държим в ръце. Кажи ми за кога реши да направиш втора книга и всъщност как преминаха тия години от тогава до сега?
Да, ти много деликатно го каза, че тази книга доста се забави във времето, доста повече отколкото ми се искаше и надявам се се искало и на нашите читатели, но идеята за книгата е още от на практика преди излизането на първата книга, което беше през 2019 година. Още тогава работих по тази втора книга, тъй като тя представя два исторически маршрута, за които ще си говорим в подробности малко по-късно, които вече съществуваха, по които бях намерил много информация, много любопитни факти, бях събрал колекция от стари пощенски картички, от снимки, но имаше редица причини, поради които се забавихме във времето, най-вече свързани с проучването на някои определени сгради, които отнеха доста време и ред други мои лични причини, но надявам се, че в случая на тази книга ще е вярна максимата, че хубавите неща стават бавно.
Аз поне мога да кажа така, съгласен съм с теб. Всъщност в нея ти си поместил много десетки обекти, нещо, което наистина я прави различно от останалите пътеводители. В нея даже има цели два маршрута и всъщност тези маршрути са най-новите маршрути, които ти провеждаше през последните няколко години с твоите пътешественици, с твоите последователи. Но освен това, че бройката е по-различна, с какво можеш да отличиш втората книга от първата книга на историческите маршрути? Как ти е повлияло това развитие във времето, срещата с зрителите и, разбира се, новите знания, които си придобил?
Да, много интересен въпрос. От една страна, втората книга, разбира се, продължава мисията на първата книга да разказваме историята на София и на България с помощта на старите сгради и всички тези красиви фасади, които пазят много любопитни истории. В същото време обаче тя е и доста различна, тъй като ни повежда в други, така да се каже, посоки от пространството на София, от историята на София, докато първата е концентрирана в едни много разпознаваеми булеварди, площади, свързана е с някои от най-емблематичните сгради на нашата столица, то втората ни разкрива и доста непознати места, бих казал, почти забравени, подминавани малки улички, сгради, които са много красиви, но техните истории не са писани, не са разказвани. Така че за мен лично, чисто и просто от изследователска гледна точка, тази втора книга беше много интересна, защото ми се наложи да откривам буквално нови истории, които досега не са били писани.
Това ли е любимото ти нещо, когато изследваш, когато намериш отговор на въпрос, на който си задавал дълго време и който в публичното пространство и в наличната информация липсва като отговор?
Да, абсолютно. Вярвам, ти ще се съгласиш с мен като изследовател, че именно това е, то от една страна е най-трудното, понякога може да бъде доста изтощаващо, защото търсиш отговори, не ги намираш или пък намираш отговори, които си противоречат. И оттам насетне ти трябва да намериш допълнителен източник, който да потвърди или да отрече един от вариантите. Това със сигурност е и много трудно, но е най-вълнуващото, и когато откриеш някакъв детайл някъде там в архивите, в някакъв архивен документ или в някакъв стар вестник от началото на 20 век, или пък защо не дори да се намери оригинален архитектурен чертеж, който да разкрие името на проектанта, до сега неизвестен. Това със сигурност е най-вълнуващото и се радвам, че в тази книга със сигурност има доста такива находки.
Ти каза източници и ми е много интересно, освен документалните източници, които си ползвал през тези последни няколко години, можеш ли да отличиш някой от хората, с които си сътрудничил, от които си научил нови неща, заради които днес имаме тази хубава книга?
Радвам се, че в книгата са разказани историите на наши видни строители, архитекти, скулптори. Някои от тези истории са ми разказвани лично от техните наследници, от техните правнуци. Със сигурност мога да благодаря на Александра Недева, която е правнучка на архитект Наум Торбов, който е един от най-големите архитектурни герои, специално по тези два маршрута. Един човек, който наистина впечатлява със своето трудолюбие, със своето усърдие и огромното количество сгради, които е проектирал. Само една от така сградите, които можем да споменем, е Централни хали, която сама по себе си е огромна част от огромна и важна част от архитектурната история по тези два маршрута. Също така госпожа Поля Миланова, която е правнучката на скулптура Рихард Харди, едно много малко познато име на София, но човек, който е допринесъл с толкова красиви украшения по софийските фасади. Не случайно именно на корицата са сложени двете фигури на атлантите, които той създава на улица Граф Игнатиев за къщата на Коста Балабанов. Тя също сподели много интересни факти от неговата лична биография. Така че тези хора да не бъдат просто едни творци, които се споменават, а да може да се разбере, че те са имали своята биография, своят живот, понякога живот, който никак не е бил лек и в крайна сметка са преживявали много тези хора.
Интересно ми е дали си склонен да споделиш и някой въпрос, на който все още не си намерил отговор. Аз признавам си, че има няколко такива неща, които години наред, колкото и даровия, който и да питам, не мога да намеря отговор на някой въпрос. И дали има такъв въпрос, за който и ти се сещаш в момента? Колкото и даровиш, не можеш да намериш отговор.
О, да, със сигурност. Общо взето така, той е един общ въпрос, не за една конкретна сграда, за няколко сгради, за доста сгради дори бих казал. Много красиви архитектурни ценности на София, строени в началото на 20 век, носители на тази романтична архитектура на сецесиона и не само, разбира се, и сгради от следващите периоди. Но, за съжаление, няма информация за проектантът. Нямаме данните, нямаме достоверните данни и потвърждение кой е проектирал тези красиви сгради. За мен това си остава така една голяма болка, както се казва. За съжаление, липсва и в архивите, и в книгите, които са посветени на архитектурното наследство на София. Липсва информация за това кой е проектантът. Така че процесът на търсене продължава. Естествено, остава надеждата, че винаги може да се намери още нещо. Някъде там сигурно се крие оригинален чертеж или пък някаква информация за проектирането на сградата.
След малко ще направим и нашата радиоразходка по двата маршрута, включени в книгата «Още исторически маршрути София». Отново сте с рубриката «Софийски разкази» с мен, Виктор Топалов от Бухемска София, този път и с Здравко Петров от «Исторически маршрути София». Говорим си за неговата нова книга, която излезе буквално преди няколко седмици. Вече всеки, който познавам, всеки, който идва дори на нашите събития, ми казва: «Разбрахте ли за новата книга на Здравко Петров?» Аз казвам: «Разбрах, даже я препоръчвам постоянно», защото наистина Здравко е мой приятел и колега и неговите поручвания заслужават да достигнат до по-широка аудитория. Обещах на слушателите ни, Здравко, да през следващите няколко минути да си говорим за някои от обектите в твоята книга. Те са 70 на брой, ние обаче ще се спрем само на някой. Първият ти маршрут започва от паметника на патриарх Евтимий, от дома на Момчилови и продължава до другия край на улица Граф Игнатиев, така си нарекал и твоя маршрут, от Граф Игнатиев до Позитано. Така че разкажи ни, моля те, първо за маршрута, за неговото създаване, след което аз съм подбрал няколко любими обекта, за които ще те помоля да разкажа в детайли.
Да, благодаря ти. Ти толкова хубаво представяш книгата, че може и само ти да я представиш. Но аз от моя страна мога да кажа, че специално маршрутът, който е озаглавен от Граф Игнатиев от Граф Игнатиев до Позитано, общо взето той следва този диагонал от пресечката на Граф Игнатиев и патриарх Евтимий, преминава през площад Славейков, едно от така емблематичните места на София, продължава по Алабин, достига до Позитано, като, разбира се, прави много отклонения по и някои популярни улици, като например Цар Шишмани и 6 септември, но и минава по някои малки улички, като Мальовица, като Струмица, които на мен лично са ми много любими, защото пък по тях могат да се видят някои много красиви архитектурни картини. Та специално този маршрут го направих в един вече по-късен етап от развитието на исторически маршрути и на мен лично ми е, може да се каже, любимия, тъй като наистина по него са събрани сгради, покрай които ние минаваме ежедневно. Граф Игнатиев е една от най-известните улици на София, но пък има толкова много сгради, които са непознати и са свързани с толкова много любопитни истории, че на мен някакси ми стана любим този маршрут.
Много им беше интересно, когато четох историята за жилищен кооперативен дом Гурко. Това е една много, да кажем, известна кооперация, най-вече заради една паметна плоча, която е към улица Гурко на Антон Безеншек. Обаче тази сграда е свързана и с художника Иван Милев. Пък след това разбрах, че това е една от първите жилищни кооперации в София. Въобще много неща, които не знаем. Разкажи ни, моля, с няколко изречения за тази жилищна кооперация, къде се намира и каква е нейната история.
Точно така. Тя се намира на улица Гурко, като се движим по улица Цар Шишман от църквата Свети Седмочисленици и като свием наляво, можем да видим жилищната кооперация Гурко, малко преди Министерството на вътрешните работи. Една сграда, която е много ценна и от гледна точка на архитектурата и на историята. Ако започнем с историята, да, в крайна сметка тя е построена върху имот на Антон Безеншек, една много интересна и важна фигура от първите години на българската история след освобождението, но доста години вече след неговата смърт е построена жилищната кооперация през 1925 година, което я прави много важна, защото тя на практика е един от първите примери за жилищното кооперативно строителство в София. Съответно е имала и правилник за вътрешния ред, който аз успях да намеря и в него са описани много любопитни изисквания, които показват как идеята на тези жилищни кооперации наистина е да създават една малка общност вътре в сградата с конкретни изисквания, например за дизайна на саксиите по прозорците, на изтривалките пред вратите, неща, които така в днешно време може да ни впечатлят доста. Но от гледна точка на историята, тази сграда е особено ценна, тъй като в нея живее и прекарва последните си дни на практика големият ни художник Иван Милев. Аз също като теб имам симпатии към този човек, тъй като той наистина има една много трогателна история, произлиза от изключителна бедност и в последствие буквално така е един самоук талант, докато постъпи в рисувалното училище и в последствие създава невероятни картини. За съжаление, поради заболяване от грип, той умира много млад и на практика до голяма степен неговата история остава неразказана.
А известен ли е архитекта на тази кооперация или тя е една от поредните мистерии?
Да, Ангел Радев е архитектът. За щастие името му е известно. Ангел Радев е немски възпитаник, иначе родом от Варна, който работи така основно 30-40 години.
Да. А каза Свети Седмочисленици, беше ми разказал преди няколко седмици за една нова информация, която тя е нова за повечето хора, включително и за мен беше любопитно да науча от теб, свързана с годините на построяване на старата джамия, която е преобразена и превърната в храма Свети Седмочисленици. Какво всъщност е това, което ти откри?
Да, това, което фактически е широко разпространено като информация, че тя е построена през 1528 година по инициативата на великия визир Соколу Мехмед Паша. Mm-hmm. Но в така някои различни източници започнах да откривам несъответствия и фактически те годините на великия визир и тази година не съответстват на практика. Неговата история и въобще кога е бил в София не съответства на тази година. И това, което аз успех да намеря като добре подредена хронология, е едно поручване на турският изследовател Псемави Ейдже, който посочва, че всъщност са допуснати грешки при превода на прословутия надпис, който е бил открит над вратата в джамията. И тя е строена 1547-48 година. И това е по времето на Софу Мехмед Паша, който е бил румелийски бейлербей по това време. Така, доста сложна плетеница от години, от имена, Но това, което аз намерих от този турски изследовател, като че ли звучи най-логично и от гледна точка на хронологията и на така, делата на тези турски управници, които са замесени.
Принципно забелязвам, че в твоята книга сградите са индивидуални, всяка за себе си, обаче има една, така, една тема, която е цял площад. Това е площад Петко Славейков. Ти естествено си обърнал внимание на конкретните сгради около площад Славейков, обаче тъй като и на мен ми е любим този площад, защо него си го отделил в отделна глава?
Да, между другото, това беше една от трудните глави за писане, защото за площад Славейков, разбира се, много е писано и аз се опитах така да откроя някакви по-любопитни факти, затова реших да го разделя на две части. Едната част да разказва самата история на площада като публично пространство, като градско средище през вековете, още от времето на кафене Баша. И оттам насетне да отделя една специална глава пък за неговото архитектурно развитие и за кратко да представя така повечето сгради, които възникват. Те са строени основно от 20-те, 30-те години и оформят този много специфичен силует на площад Славейков с равната височина на сградите. Така да се каже, площадът сам по себе си е един голям архитектурен ансамбъл, но любопитното е, че наистина той само от освобождението насам живее няколко живота, тъй като съвсем по различен начин е изглеждал в края на 19 век, съвсем различен по различен начин е изглеждал в началото на 20-те години, когато са построени няколко красиви сецесионови къщи. И оттам насетне пък е променен на нов ред, така че да се здобие с съвременният си образ, наистина образец при всичко на архитектурното време на модернизма.
Наистина беше интересно. След съвсем малко ще преминем и по исторически маршрут Женски пазар. Здравейте отново, уважаеми любители на историята на София. Аз съм Виктор, с мен е Здравко от исторически маршрут и си говорим за неговата нова книга, като той е естествено толкова интересен разказвач, че тези 70 обекта, които са включени в неговата книга, са само малка част от нещата, които той знае и може да разкаже. А пък на мен, представете си колко ми е трудно да отделя само няколко от спирките, за да може да ги споделим във времето, с което разполагаме. Но във втората част на неговата книга, когато се говори за историческия маршрут Женски пазар, нямаше как да не започна с нещо, което всеки софиянец сигурно се е питал. Защо се казва Женски пазар? Да не би там да са продавани рубини или булки? Какъв е женския пазар и въобще от кога се намира на това място в София?
Много интересна тема и важна тема е женският пазар. Не случайно той, така да се каже, вдъхновил вторият маршрут в тази книга. Защото той започва от Лъвов мост, преминава в района на Женския пазар, минава и по доста други улици, които не са пряко свързани с Женския пазар, но въпреки това той е в сърцевината и носи, дава името на този маршрут. Самият Женски пазар е една любопитна тема, доста легенди има, разбира се, около него. В крайна сметка, защо името му е такова? Има така някои твърдения, че там са се продавали булки, че там са се продавали слугини, което, разбира се, не е вярно. Всъщност това е старият седмичен пазар, който по една стара османска традиция, общо взето е посещаван предимно от жените, защото те са били продавачите и купувачите на стока за дома, на зеленчуци, на плодове, на яйца, на сирене, на кокошки, на малки прасенца и какво ли още не, което се е използвало за готвене в домовете на хората. Старият седмичен пазар, именно по тази причина, така става като нарицателно и името Женски пазар. Любопитното е, че той дълго време се е разполагал в пространството до и около Баня Баша Джамия, но вече при построяването на централни хали и при строителството на минералната баня, разбира се, на това важно място, на това важно площадно място, този пазар става ненужен и излишен. И така през 1910 година, това е записано в протоколите на Софийския градски общински съвет, се взима решение за неговото преместване. И той се премества именно на познатото място, където остава и до ден днешен, а някога преди по този диагонал фактически между Лъвов мост и площад Възраждане, е имало река, която в последствие е отклонена, и на изпразненото място се появява седмичният пазар или женският пазар, където никога не са продавани, така да се каже в кавички, слугини. А в София се имало отделен слугински пазар, който се е случил на площад Трапезице. Там е ставало цаненето на момите за помощнички, за слугини в богатите софийски домове.
Тази част от София въобще е много подценявана. Аз много харесвам улица Пиротска като централната улица на квартал Юджбунар, като старата еврейска част на града. Ти си включил няколко истории за обекти по Пиротска. Какво можеш да ни кажеш за духа на тази част от града, на този квартал и, разбира се, някои от сградите, които може би подминаваме?
На мен също ми е любима улица. Тя е една от най-историческите улици на София на практика. Започва от сърцето на града, точно от пространството около баня Баша Джамия, от халите, от минералната баня, но в последствие се преминава през квартал Юджбунар, през Конювица, въобще достигала е до края на онази София от 20-те и 30-те години. Но поне и до днешен можем да открием много ценни архитектурни следи, които ни отправят на една доста приятна разходка и с различните архитектурни стилове, защото можем да видим стари домове от времето на още неокласицизма, както е зданието на Йордан Джумалиев и Юсеф Маджар в началото на улица Пиротска, една много елегантна сграда с колони, с триъгълни фронтони по прозорците. Също така можем да видим и много красиви сецесионови къщи. Една от старите къщи от това време е домът на фамилия Батолови, чието, може би, най-виден представител е Константин Батолов. Два пъти е бил кмет на София с голям принос за модернизирането и обновяването на нашата столица през първите две десетилетия на 20 век. Две страхотни сгради се издигат при пресечката на Пиротска и Георг Вашингтон. Това е, разбира се, Македонският научен институт и Домът на българските правници. Две изградите са много интересни, но още по-интересни са самите институции, които са построили тези сгради. Много важни въобще за общественият живот на нашата страна в онези времена. Там е и жилищната кооперация Луна, проектирана от архитект Наум Торбов и негов личен дом до смъртта му. Така че много-много са историите, много неща могат да се видят. Там се намира изданието на Габриел и Елия Арие, представители на софийските евреи. За мен лично една от най-любопитните истории, тъй като Габриел Арие е човекът, който е в основата на построяването на импозантната сграда на застрахователно дружество Български Феникс. Така че много-много имена се преплитат по улица Пиротска и не случайно аз се нарича малко като музей на открито за историята на София.
Значи София има два такива музея, уважаеми слушатели, Московска и Пиротска. Казвам го, защото със Здравко сме си говорили, че Московска е също такова място с много сгради на открито, но Пиротска малко по-различен профил, но също толкова впечатляваща. Ами, за финал да те питам за още една сграда. Тя е за финал и на твоята книга. Намираме се сравнително далеч от женския пазар, но мисля, че те разбирам, че няма как да не се разкаже и историята на Софийската окръжна палата, която като име на институция може би днес не говори много на слушателите, но това е една сграда, в която се помещава министерство. Кажи ни защо си включил сградата на Министерството на земеделието и, разбира се, няколко любопитни факти за нея.
Нямаше как да не я включа, макар че действително, както и ти отбеляза, тя остава малко в страни от районът на женския пазар и така между последната и предпоследната точка се прави едно малко по-дълго придвижване, но нямаше как да не я включа, защото на мен лично това ми е една от любимите сгради в София. Когато преди много-много години я видях за първи път наистина с тези две кулички, с купола между тях, въобще с начина по който те все едно се движат, когато се приближаваме към сградата, на мен ми се стори като някакво видение едва ли, не като някаква нереална сграда. И разбира се, много години по-късно разбрах, че и нейната история е много любопитна. Тя е построена за Софийска окръжна палата, т.е. нещо като днешните областни администрации, които имаме. Но историята и на построяването е доста дълга, като през 1912 година се прави един архитектурен конкурс, който е спечелен по безапелационен начин от архитект Никола Лазаров, защото той дава две предложения и те са класирани на първо и второ място, печеля първа и втора премия. Но там насетне е много любопитно, тъй като възникват конфликти между него и възложителят. Съответно, архитект Никола Лазаров дори подава сигнал в прокуратурата, че един вид е бил изнудван от възложителя и в крайна сметка не той ръководи строителството. Строителството се ръководи от архитект Наум Торбов и архитект Илия Попов, но поради бушуващите войни в крайна сметка строежът свършва чак през 1929 година, когато сградата наистина се издига и на старите пощенски картички направо е като един дворец на фона на всички останали малки сгради по това време. Е, в днешно време знаете, че там не са само малки сградите, напротив, доста се е изменил образа на пространството наоколо, за съжаление, тъй като до голяма степен тези високи сгради, които са възникнали през различни десетилетия, задушават тази изключителна архитектура.
Здравко, благодаря ти много за споделените истории. Желая много успех на книгата и с нетърпение очаквам отново пешеходните маршрути, в които всички ние да можем да се включим.
Аз благодаря за поканата, беше ми много приятно.
Така завършва рубриката Софийски разкази, както и предаването Легендите на София. Слушайте ни отново другата седмица.